Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita meyakini barang siapa menang, semuanya. Amin. Alangkah bahagianya kalau menang. Dan kita yakin kalau kita menang bukan karena kita kuat dan gagah. Tapi kalau kita menang karena Tuhan Yesus yang sudah menang. Haleluya. Kolose pasal 1. Kita kembali membaca ayat-ayat ini. Mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23.
Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung.
Ya.
Yang pertama bangkit dari antara orang mati.
Amin.
Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu.
Nah, kalau kita mau menerima dan meyakini bahwa Kristus adalah kepala jemaat, maka ayat ini mengatakan ia lebih utama dalam segala sesuatu. Apa saja kita mengatakan uang itu perlu, benar. Makan itu perlu, benar. Ya, rumah perlu, sandang perlu, semua perlu. Tetapi yang paling utama di atas segala-galanya adalah Kristus sebagai kepala. Ya, terus.
19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia.
Iya.
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya.
Iya.
Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga.
Iya.
Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Haleluya. Mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengadakan pendamaian. Kenapa? Kita teruskan.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah.
Nah, hidupmu jauh dari Allah. Benar apa enggak? Bilang nama Tuhan gitu aja sebel rasanya. Bilang ayo ke gereja gitu aja, waduh, munek-munek rasanya. Hatinya, pikirannya, perasaannya itu jauh dari Allah. Dan itu terus.
Dan yang memusuhinya.
Dan memusuhi Allah.
Dalam hati.
Hati.
Dan pikiran.
Pikiran.
Seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat.
Perbuatan. Hati, pikiran, perbuatan. Jauh dari Allah. Dan memusuhi Allah. Tetapi puji Tuhan. Bahwa di atas semuanya. Ada satu pengantara. Itulah korban darah salib Kristus. Iya. Untuk mengadakan pendamaian. Pendamaian itu berarti kita damai. Tidak lagi menjadi musuh Allah. Nah, kita bebas tidak jadi musuh Allah. Itu dari hati, pikiran, dan perbuatan. Ya, kalau kita ya tanpa sebab hati tidak ada damai. Ya. Uang ada, rumah punya, mobil ada. Tidak ada masalah lah, saudara. Tetapi tahu-tahunya kok hati tidak ada damai. Kalau itu ada, berarti hidupmu, pikiranmu, hatimu, perbuatanmu sudah bermusuhan dengan Allah. Setiap orang yang ada permusuhan dengan Allah, pasti tidak ada damai. Siapapun yang bermusuhan dengan Allah, sudah dimasakkan yang enak oleh istrinya, tidak juga selera. Kenapa? Satu aja jawabannya, dia hatinya tidak ada damai. Hatimu tempo, pelampiasannya ya marah. Orang kalau ada damai itu ya marah. Serba salah, gini salah, gitu salah. Ya, tapi saya percaya semua di sini sudah ada pendamaian ya. Amin. Tidak ada permusuhan dengan Allah. Kalau tidak ada permusuhan dengan Tuhan, berarti ada damai secara vertikal dan secara horizontal. Kita teruskan. Ya.
22. Sekarang diperdamaikannya.
Nah ini penting, luar biasa. Ya.
Di dalam tubuh jasmani Kristus.
Ya.
Oleh kematiannya.
Ya.
Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela.
Ya.
Dan tak bercacat di hadapannya.
Amin. Puji Tuhan. Terus.
Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman.
Ya.
Tetap teguh dan tidak bergoncang.
Ya.
Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil
iya.
yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit.
Iya.
Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
Puji Tuhan. Harap sudah perhatikan ayat-ayat ini sampai dengan ayat 22. Itu adalah darah salib Kristus yang mengadakan pendamaian. Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Suratan 1 Yohanes mengatakan Allah lebih dulu mengasihi kamu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Puji Tuhan. Apa bukti? Dia menjadi korban pendamaian. Rela mati buat kita. Karenanya pada ayat 22 mengatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Saya singkat saja, berarti kita dalam keadaan menjadi sempurna. Mempelai Tuhan itu sempurna adanya. Walaupun kita ini tidak sempurna, tapi oleh kasih mempelai pria sorga, kita diperdamaikan dan kita disempurnakan. Ayo kita lihat dulu. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya dalam ibadah kita, adakah kita merasa tanda pendamaian? Jagalah hatimu lebih dari segala yang patut dijaga. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, korban pendamaian. Tuhan memperdamaikan kita dengan pengorbanannya, bukan dengan ucapan. Sangat bahagia kalau Tuhan memperdamaikan kita. Kalau kita memiliki tanda pendamaian daripada Kristus itu sangat berbahagia. Walaupun hidup kita ini sederhana, tetapi kesederhanaan kita tidak membuat kita menjadi kehilangan damai. Tetapi selalu ada damai. Tanda pendamaian itu memberi kita sukacita. Tanda pendamaian itu memberi kita damai sejahtera. Tanda pendamaian itu memberi kita kesehatan jasmani dan rohani. Kalau tanda pendamaian itu sudah diberikan, perhatikan ayat 23. Sebab kalau ayat-ayat di atas yang sudah kita baca sampai ayat 22, itu tanda pendamaian oleh korban salib Kristus. Dan saya percaya semua orang Kristen tahu salib Kristus. Tetapi ayat 23, sekali lagi kita baca baik-baik.
Sebab itu,
ya,
kamu harus bertekun dalam iman.
Nah, ini mempertahankan pendamaian. Kamu harus bertekun dalam iman.
Ya. Tetap teguh dan ya, tidak bergoncang.
Nah, tetap teguh, tidak bergoncang. Terus?
Dan jangan mau digeser.
Digeser.
Dari pengharapan Injil.
Dari pengharapan Injil atau firman Tuhan.
Yang telah kamu dengar.
Telah kamu dengar. Sudah banyak dengar firman? Sudah ya, banyak dengar PMA?
Dan yang telah dikabarkan
ya,
di seluruh alam di bawah langit.
Perhatikan.
Dan yang aku ini Paulus.
Paulus.
Telah menjadi pelayannya.
Ya, aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Saudara, ayat 23 ini penting sekali, sebab kalau ayat-ayat di atas permusuhan dengan Allah sudah diperdamaikan, sekarang mempertahankan tanda pendamaian dengan Allah. Ini penting. Sebab itu kita perlu ingat dulu, satu pribadi, aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dan dalam pelayanan, dia itu banyak penderitaan. Ayat 24.
Sekarang aku bersuka cita.
Ya.
Bahwa aku boleh menderita karena kamu.
Loh, masa orang menderita kok bersuka cita ya? Inilah pribadi daripada Rasul Paul. Terus.
Dan menggenapkan dalam dagingku.
Ya.
Jumlah penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
Nah, saudara ya, puji Tuhan. Penderitaan. Ya, saudara, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang gigih mengajarkan pengajaran mempelai. Kalau saudara memperhatikan ajaran daripada suratan Paulus. Mulai dari suratan Roma terus sampai Ibrani. Di sana kita melihat dia ajarkan soal nikah. Soal Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh, jemaat adalah istri, mempelai, perempuan. Itu semua Rasul Paul. Rasul Paul ini begitu gigih memperkenalkan Kristus adalah kepala. Itu di Kolose 1 ini sudah ada tadi pada ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia memperkenalkan kepala, dia memperkenalkan mempelai pria. Kristus adalah kepala, Kristus adalah mempelai pria. Itu diajarkan. Hubungan nikah suami dan istri dan seterusnya, itu diajarkan. Saya tidak bisa memperinci sekarang. Tetapi itulah kesimpulan dari pelayanan Paulus. Aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Dan aku bersuka cita dalam penderitaan. Sebab aku dapat menggenapi satu jumlah penderitaan karena Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Satu pribadi luar biasa. Marilah kita mencontoh pribadi pelayan Paulus, pelayanan Rasul Paul. Memang pelayanan itu ada penderitaan, tetapi pelayanan itu ada sukacita. Ini yang heran. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku jumlah penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bersukacita kalau menderita. Menderita kok sukacita ya? Mungkin kita berpikirnya lain. Namanya orang bersukacita ya kalau dia seneng kan? Kalau dia dipuji. Filipi pasal 1 ayat 29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus.
Iya.
Melainkan juga untuk menderita
ya.
Untuk dia.
Iya.
Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku.
Ya.
Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.
Iya. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja percaya, melainkan untuk menderita karena Kristus. Tapi apa penderitaannya? Ya, penderitaan banyak. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu sudah saya khotbahkan 2 minggu lalu. Tuhan tidak mengatakan barang siapa mengikut aku, dia senang dan memikul berkat. Enak menyangkal diri, mikul salib enak, tapi harus. Nah inilah tadi, sebab kamu dikaruniakan bukan saja percaya. Sebab kalau sampai pada percaya, kan seringkali dikatakan, percaya pasti engkau diberkati, gitu kan. Jadilah sebagaimana percayamu. Nah ini tingkat percaya ini. Terus berkat, 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 berkat. Satu waktu dia harus menderita. Habislah penderitaan bersama Kristus. Ya Rasul Paul menghadapi itu banyak hal. Tetapi kembali kepada pernyataannya. Aku ini Paulus telah menjadi pelayan untuk menyampaikan firman kepada jemaat. 1 Korintus 9 kita baca dulu. Ayat 18, dia katakan apa di sana?
Kalau demikian, apakah upahku?
Iya.
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah.
Iya.
Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Iya. Jadi kata lain, sebagai pelayan, dia tidak mendapat upah. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ini ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Coba kalau kita lihat ke atas ayat 16.
Karena jika aku memberitakan Injil.
Memberitakan Injil.
Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri.
Iya.
Sebab itu adalah keharusan bagiku.
Harus. Memberitakan Injil bagiku harus.
Celakalah aku.
Iya.
Jika aku tidak memberitakan Injil.
Celakalah aku. Kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak memberitakan Injil dengan sejujur-jujurnya, dengan sepenuhnya, celakalah aku. Adapun memberitakan Injil dengan sejujur-jujurnya, ada resiko. Kalau menurut 2 Timotius 4 itu kan, memberitakan Injil itu dengan harus menegur, menyatakan yang salah, menasehati, mengajar. Ya, resiko, saudara ya. Dikatakan, kalau aku memberitakan Injil tanpa upah, Saya menyitir pribadi Rasul Paul. Ayat 11 coba. 1 Korintus 9 tetap.
Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu.
Iya.
Berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu?
Iya. Kalau kami menabur benih rohani atau firman Tuhan. Berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi? Hasil secara jasmani. Kita terus.
Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu.
Orang lain mengambil hasil dari kamu, iya.
Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar?
Iya.
Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu.
Iya.
Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu. Mm-hmm. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus.
Jiwa besar dari Rasul Paul itu saya lihat luar biasa, saudara ya. Kami menabur rohani, kalau kami menuai yang jasmani. Kalau orang lain yang tidak menabur yang rohani, menuai jasmani. Tetapi walaupun kami ada hak itu, tapi kami tidak mempergunakan hak untuk menuai yang jasmani. Hidup hanya tergantung dari kekuatan firman. Nah, itulah pelayanan. Kalau orang yang memberitakan Injil, dia akan hidup dari Injil, kata 1 Korintus 9. Saya tidak bahas banyak-banyak itu, saya kembali aja ke Kolose tadi. Ya. Dimana saya tertarik untuk menekankan, aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Pelayan itu siapa? Harus dikenal. Sekarang kita perhatikan, setelah kita diperdamaikan, maka ayat 23 dari Kolose 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Terus diperjelas lagi, apa tekun dalam iman? Tekun dalam iman itu tetap teguh, tidak bergoncang. Tidak gampang tergoncang apa saja. Tergoncang dari luar, tergoncang dari dalam, tetap teguh. Kalau kita sudah ada tanda pendamaian oleh salib Kristus sebagai mempelai pria yang sudah memperdamaikan, dialah kepala. Maka kita harus tetap teguh dalam iman. Bertekun dalam iman dan tetap teguh. Ada rayuan, ada intimidasi, ada apa, tidak mau. Tetap teguh. Dan tidak bergoncang. Apalagi digeser. Saudara, karena tidak tetap teguh, goncang, tergeser. Tekun. Tekun ini harus dibuktikan dengan kesetiaan ibadah kita. Kesetiaan pelayanan kita. Tetap teguh. Tidak goyah, tidak tergeser. Banyak yang membuat kita goncang loh. Apa itu sifatnya rayuan? Apakah sifatnya itu ancaman? Apakah sifatnya itu menyebar ragi? Supaya kita ada kebencian, supaya kita ada salah paham. Supaya kita timbul rasa tidak enak hati. Tapi kalau kita mau bertekun dalam iman, kita akan teguh. Kita tidak bergoncang dan kita tidak tergeser. Apa ini semua? Saya simpulkan saja, orang yang tekun dalam iman itu bagaikan suatu tanaman yang berakar. Kolose 2 ayat 6.
Kamu telah menerima Yesus Kristus,
ya.
Tuhan kita.
Iya.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Amin. Telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hiduplah tetap di dalam Dia. 7, perhatikan.
Hendaklah kamu berakar.
Hendaklah kamu berakar. Terus?
Di dalam Dia.
Iya.
Dan dibangun di atas Dia.
Iya.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman.
Bertambah teguh dalam iman. Iman bagaimana?
Yang telah diajarkan kepadamu.
Yang telah diajarkan. Kecuali kalau kita pada waktu diajar, hati menolak. Pengajaran itu kita tolak, ya bagaimana kita mau berdiri teguh. Terus?
Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jangan yang tidak diajarkan. Maka dari itu saya kan seringkali mengatakan, jangan kita ini baca-baca buku ajaran-ajaran lain. Akhirnya kita bingung sendiri. Yang diajarkan ini loh yang harus diterima. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ayo dong, kalau apa yang disampaikan firman ini terima dong. Kalau hati sudah menolak, ya tidak ada berkat. Saudara pulang pun nanti gelisah, tidak ada berkat. Dan waspada memang, sebab iblis itu ingin menggagalkan supaya kita tidak menjadi mempelai Tuhan. Nah, kembali kepada ayat 7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau dibangun ini berarti ada fondasi, berakar. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Harus ada rasa bersyukur selalu. Amin. Hendaklah kamu berakar. Akar ini penting. Kalau tidak berakar ini susah. Bangunan itu gampang roboh. Tidak bisa tetap teguh. Akan bergoncang. Dan akan tergeser. Atau roboh. Seringkali kita lihat tanaman. Tau-taunya roboh. Karena akarnya tidak kuat. Roboh sampai akarnya. Sudah ada tanda pendamaian dengan Kristus. Sang kepala dan mempelai pria sorgawi. Amin. Haleluya, marilah kita berakar. Kalau tanaman itu akarnya kuat, Walaupun ada angin, tetap teguh. Dia tidak tergoncang. Apalagi roboh. Dan akar ini, kalau kita terima Kristus sebagai kepala, maka kita harus berakar. Mari kita baca kitab Wahyu. Pasal 22 ayat 16.
Aku Yesus. Telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini.
Iya.
Kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Iya, kepada jemaat. Ayo sampaikan kepada jemaat. Iya.
Aku adalah tunas.
Kalau bahasa lain, akar.
Yaitu keturunan Daud.
Iya.
Bintang timur yang gilang gemilang.
Aku Yesus adalah tunas atau akar. Bahasa Inggrisnya jelas akar. Terjemahan yang benar, dia memakai akar. Akar Daud. Jadi Yesus itu adalah akar. Kalau ada satu tanaman, saya mau tanya sama saudara. Kalau tanaman itu dia bertumbuh, mana yang jadi kepala? Tanaman itu kepalanya di mana? Pasti di akar kan? Emang gak kelihatan ke atas. Yesus itu apa? Akar. Akar itu apa? Yesus itu apa? Kepala. Dan dia sebagai kepala adalah akar. Kalau kita mau berakar yang betul, maka kita harus menerima Yesus sebagai kepala. Kalau Yesus sebagai kepala itu berarti Yesus adalah suami. Marilah kalau kita mau berakar, kita menaruh Kristus sebagai suami, sebagai kepala. Ngapain akar itu? Akar itulah yang mengambil segala kebutuhan tubuh kan? Daun sampai bisa berbuah-buah. Mempelai Tuhan pasti diberkati. Akar itu menyalurkan semua kebutuhan. Dipeliharalah pasti. Dan bisa berbuah-buah karena akar kan? Mana yang bisa membuat hasil itu buahnya? Buah itu kan sesudahnya akar memberkati. Dan yang kedua, akar itu juga berfungsi sebagai penahan pohon kan? Coba lihat pohon jati. Dia kena angin, kena apa? Nggak bisa roboh. Karena akar. Jadi berarti dia berfungsi sebagai penyalur kebutuhan pohon. Dan juga dia berfungsi sebagai menahan supaya pohon itu tidak roboh. Itulah Kristus sebagai kepala, mempelai pria. Dia itu adalah pemelihara kita. Apa yang jadi kebutuhan daripada pohon itu dia pemeliharanya. Dan dia itu adalah pembela kita. Supaya tidak mudah roboh, akar itu bertahan. Jadi kalau saudara bisa melihat, oh aduh orang Kristen tontonnya hilang, mundur, apa. Itulah ranting tok, bukan akar dia. Ranting-ranting, bisa patah. Dan harus dibersihkan. Tetapi kekuatan utama, akar. Sebab itu Rasul Paul itu bukan main. Dia berjuang begitu kuat, begitu sungguh-sungguh dengan segala pengorbanan. Terang-terangan dia mengatakan, aku Paulus melayani dalam pemberitaan Injil. Walaupun tanpa upah. Kristus sebagai kepala. Kristus adalah akar yang harus kita terima. Supaya dia menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya bisa diberkati. Saudara pun bisa diberkati. Kalau mau tetap berada pada akar itu. Hubungan dengan akar itu harus dijaga baik-baik. Kalau ada akar Yesus, Wahyu pasal yang ke-5 mengatakan, ayat 5.
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku.
Iya.
Jangan engkau menangis.
Perhatikan.
Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda.
Iya.
Yaitu akar Daud.
Akar Daud.
Telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya.
Amin. Jadi kita lihat singa dari Yuda, yaitu akar Daud, telah menang. Jadi saudara, kalau kita menang karena Kristus, akar Daud yang sudah menang. Mau kebaktian terhalang dengan kesibukan, kalahkanlah itu kesibukan, ibadah nomor 1. Mau ibadah terhalang hujan. Wah, enggak peduli, hujan enggak apa-apa, berangkat saja. Mari kita ini tetap berakar, amin. Dan akar yang kita pakai, akar Daud, itulah Kristus. Dan kalau ada akar ini, pasti kita menang. Akar Daud telah menang, puji Tuhan. Kalau dia menang, kita juga menang dong ya. Jangan kita mau kalah dengan hambatan ini, hambatan itu, terus berkemenangan. Maju terus, jangan mundur setapak pun, apalagi bertapak-tapak. Dan seringkali kenapa bisa roboh? Kita lihat ini berbahaya. Tidak ada tanda pendamaian, roboh. Ibrani 12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai.
Iya.
Dengan semua orang.
Hidup damai dong. Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita. Marilah kita hidup damai dong.
Dan kejarlah kekudusan.
Kekudusan itu dikejar.
Sebab tanpa kekudusan.
Iya.
Tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Iya, iya. Kejarlah kekudusan. Berusahalah hidup damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Damai dalam nikah, rumah tangga. Iya, terus perhatikan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun.
Iya.
Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Jangan ada yang menjauhkan diri kasih karunia Allah. Dari kemurahan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Terus.
Agar jangan tumbuh akar yang pahit.
Nah, bukan akar Daud, akar kepahitan. Iya.
Yang menimbulkan kerusuhan.
Iya.
Dan yang mencemarkan banyak orang.
Nah, akar yang merusak tanaman. Itu adalah akar pahit, kepahitan hati, menimbulkan kerusuhan, dan mencemarkan banyak orang. Seorang kalau ada akar pahit, dia pasti mempengaruhi yang lain. Sebab itu ayatnya mengatakan di sini, akar pahit itu menimbulkan kerusuhan, dan mencemarkan banyak orang. Dipengaruhi, digosipin, di ngomongi apa-apa gitu, waduh saudara, itu menyebar. Membuat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Gugur dari iman. Kenapa roboh pohon itu? Karena akarnya bukan Kristus. Tapi akarnya itu akar pahit. Akar pahit itu kebencian, kemarahan. Coba itu Efesus, coba kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 31.
Segala kepahitan.
Kepahitan. Nah itu akar pahit itu. Kepahitan sejajar dengan
kegeraman,
kemarahan,
pertikaian,
iya,
dan fitnah.
Fitnah, iya.
Hendaklah dibuang dari antara kamu.
Mm-hmm.
Demikian pula segala kejahatan.
Itu akar pahit. Cukup ya. Jadi kepahitan itu sejajar dengan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu pahit itu. Kalau saudara makan yang pahit, mukanya kayak apa? Jelek loh. Orang kalau ada kepahitan hati itu pasti jelek loh. Kepahitan ini jangan disimpan. Akar kepahitan. Akar kepahitan ini ngerusak loh saudara. Dalam keluarga. Kristus adalah korban pendamaian. Dan dia mau kita ada pendamaian. Jangan ada akar pahit. Kitab Ulangan coba kita baca. Pasal 29 ayat 18.
Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan,
iya,
kaum keluarga,
iya,
atau suku,
iya,
yang hatinya pada hari ini berpaling, iya, meninggalkan Tuhan,
iya,
Allah kita.
Jangan ada laki-laki, perempuan, keluarga yang hatinya meninggalkan Tuhan, hari ini berpaling dan tinggalkan Tuhan. Ya, terus
untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu.
Perhatikan,
janganlah di antaramu ada akar,
ya,
yang menghasilkan racun,
ya,
atau ipuh.
Nah, ini akar pahit itu adalah racun dan ipuh. Ipuh ini adalah satu pohon yang diambil getahnya itu mengandung racun. Jadi akar pahit itu adalah racun. Dan kalau itu dibiarkan, maka kalimat pertama mengatakan, sebab itu janganlah ada di antara kamu laki-laki atau perempuan, suami atau istri, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling dan meninggalkan Tuhan. Kenapa meninggalkan Tuhan? Karena ada racun. Akar yang menghasilkan racun. Akar yang menghasilkan ipuh. Getah racun. Kalau ada akar pahit itu, saudara, itu nanti menjadi racun. Saya ngeri ngomong ini, saudara. Tapi saya harus sampaikan ini. Kalau saudara terus menerus menyimpan akar pahit, tidak mau ada pendamaian, tidak mau berdamai, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, tidak mau menyapa, tidak mau ramah. Kalau kepahitan itu terus-menerus disimpan, akar pahit itu akan menjadi racun. Dan itu akan merusak suami, istri, dan keluarga. Suami, istri, dan keluarga rusak. Menghasilkan, meninggalkan Tuhan. Imannya hancur. Sekali lagi saya mau katakan, biarlah akar Kristus, akar Daud, Kristus sebagai kepala yang sudah menjadi korban pendamaian, itu ada pada kita. Kalau ada tanda pendamaian, keluarga kita sendiri damai. Nikah kita ada damai. Suami istri nikah keluarga ada damai. Tapi kalau tidak, kita memberi pelan-pelan masuk berubah. Akar pahit, saudara, kalau gembalanya gak seneng. Kalau sopo gak seneng, kiri kanan gak seneng. Sudah menyimpan kepahitan. Mulai gosip. Itu gak ada berkat. Yang ada berkat itu, kata Kolose pasal 3 itu, saudara, kalau mulut kita ini ada rasa garam. Nikmat. Karena kita berbicara tentang firman Tuhan. Tidak berbicara tentang kejelekan orang. Kejelekan orang itu menimbulkan kepahitan. Lah kalau kepahitan itu meracun. Kalau kena racun ya mati. Mati rohaninya. Pleksek-pleksek gitu. Orang kalau kena racun itu matinya mendadak, saudara. Kalau orang kena sakit, ya kanker, tumor, apa itu masih ada waktu. Ya berobat, apa masih, ya. Tapi kalau orang keracunan, orang Kristen kalau keracunan ya mati. Rohaninya mati. Hati-hati, saudara. Akar pahit, jangan disimpan. Ada pendamaian. Di mana ada tanda pendamaian? Di situ ada sukacita. Tidak pahit, tetapi manis. Menyenangkan. Akar-akar yang jelek, jangan disimpan. Apa yang sudah kamu dengar dan terima dari kebenaran firman. Dari pengajaran yang sudah kita terima. Memberi kita bertumbuh, kuat, berkemenangan, dan tetap berkemenangan. Hendaklah kamu berakar dalam dia. Dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan... Oh, terima kasih Tuhan, bersyukur. Saya boleh dengar firman, bersyukur. Firman-Mu menegur saya, bersyukur. Firman-Mu menyatakan yang salah, bersyukur. Firman-Mu menasehati, saya bersyukur Tuhan. Supaya iman dikuatkan, supaya iman tetap kuat, tetap teguh. Sampai Tuhan Yesus mempelai surga, menjemput kita. Menjadi mempelai Tuhan, amin. Kita tutup Alkitab kita.